Well, well, bore da bawb. Mae'n rhywbeth gennau am yr oedi, ond hefo pop-up church weithiau, os gennych chi ddim bob dim i bop-upio ar y pryd, lle. A da chi wedi gadael nhw'n y garage adra. Felly, ymddiheuriadau am hynny, oedd o reit bwysig bod ni'n cael uchel seinydd, speaker. A da ni wedi cael oedfa bach syml yng Nghymru yn gilydd, ond Iesu Grist yn y canol ynddo. A da ni dathlu yn llawen geni yn gwaredwr Iesu. A dyna di holl bwrpas y sil yma a holl bwrpas y bywyd mewn ffordd ynddo. Bod Iesu yn caru ni beth bynnag sydd yn digwydd. A bod o di mynegi y cariad hwnnw yn i anwyl dab Iesu Grist. Croeso pawb, croeso ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni. Mae yna rhai yn chwilio am y ffordd i mewn y fanna. Tudur allai ti dywys Jamie a Grace. Fydd rhaid nhw ddod i mewn y ffordd yma. Mae yna rhai o'n plant yn mynd i gymryd rhan. Da ni'n mynd i wylio fideo. A da ni hefyd yn mynd i gastori i bawb ohona ni gan Hugh Aaron y bore yma. Felly da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ond dwi eisiau cynnau canwyll yr adfent o'r yma. Dwi am gyda dwy, tair, oherwydd bod y dri sil yr adfent wedi mynd. A da ni'n cofio bod Iesu wedi dweud, fy fi yw gofyn i'r dyn. Mae'r canwylla yma'n diffod, ond di Iesu Grist golyn i'r dyn. Byth yn diffod. Dio'n bwys beth i'r tywyllwch, dydy o ddim yn diffodd canwyll Iesu Grist. Felly, da ni dyna pedwaredd canwyll yr Advent, a da ni'n cofio Iesu goleuni y byd. Mae yna un ar ôl, pam bod ni'n cadw un ar ôl? Ar gyfer pryd mae hwnna? Eos?
Ydy sy'n os ydy ar ôl Nadolig.
Wel, dydd Nadolig, de. Da ni'n cynnal hwnna. Wedyn, bore dydd Nadolig, hanner awr 9, da ni'n mynd i'r capal Methodistiaid. Fy yna gan wylla'n fanno. A bydda ni'n cofio dydd geni Iesu Grist. A da ni'n mynd, wow, mae goleuni wedi dod i'r dydd. Reit, ar ôl i ni gamu yr emyn cynta, mae yna ddau frawd yn mynd i ddarllen, mae Owen a'r Rhys yn mynd i ddarllen ac i weddio. Ond dewch i ni wahodd yn gilydd i'r gwasanaeth efo o deuwch ffyddloniaid.
Darlleniad Eseia, penod 9, adnoddau 2, 6 i 7. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwario ar y rai oedd yn byw dan gysgod marolaeth, achos mae plentyn wedi cael ei eni. Mab wedi cael ei roi ni. Bydd yn cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw yn strategydd, rhyfeddol, y diw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryddau a theyrnasu'n gyfiawn ac yn dig o hyn allan ac am byth. Mae'r aglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd.
Gweddion. Arglwydd ein Duw. Rydym wedi dod yma i diwaddoli ac i ddiolch o galon i ti am Iesu'r Mesoea. A wneud i ein helpu ni i wneud hynny gyda chalonau llawn diolch ac ysbryd llawn brwydrydedd. Gyda'n gilydd, dathlon eni gwirthio dy anwyl fab Iesu. Llan yw ein celonau gyda llawenydd wrth i ni sylweddoli fod dy gariad tuag ato ni mor fawr. Daeth yr Iesu i'r byd yn llawn gwirionedd a gras, gan ddysgu dy feddwl di dy hun. Help a ni heddiw i gael ein rhyfeddu gan y geni, a dod fel y fygeiliaid a'r doethion i blygu wrth y presen. Help a ni i gredu yn Iesu ac i ddysgu ganddo sut i dy garu di a sut i garu pobl eraill. Diolch i ti ei fod wedi helpu'r gwan a'r sâl, ei fod wedi ein dysgu i faddau a charu gelynion, wedi marw trosom ar y groes ac atgyfodi ar y trydydd dydd. I ti, y bydda'r calod a'r mawl am byth bythoedd. Amen.
Ar y ddechrau, diolch i chi brodyr. Diolch i fi nôl. Ieistedd oed. Hyfryd iawn. Cychwyn da i'r gwasanaeth. Da ni am brannu, Carol Bachara, i orwedd mewn presep. Dod ymlaen, os y gallu, i wneud darlleniad bach. Diolch i'r.
Mae Duw fy achubwr wedi fy wneud i mor hapus. Roedd yn gwybod fod ei forwyn yn ferch gyffredin iawn, ond o hyn ymlaen, fydd pobl o bob oes yn dweud fy mod wedi fy mendithio. Mae Duw yr un cryf wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae ei enw mor sanctaeth. Mae bob amser yn trigarhau wrth y rhai sy'n ymostwng iddo. Mae wedi defnyddio i'r rym i wneud pethau rhyfeddol.
Diolch yn fawr i os. A mae'r ydyn yma hynna. Diolch i Dduw i bod ti'n disgwyl Iesu Grist a bod Dduw yn gwneud pethau mawr drwy Iesu. Rwy'n ta, dwi eisiau checio os gen lot i gan i ni. Ti'n datan ni? Wni, beth am i Mali a Maxen ddod yma hefyd i sefyll efo hi? Oherwydd bod nhw'n cymryd rhan mewn eiliad. Reit, da chi'n gwybod y gan hefyd? A dwi yn hoffi'ch dillad chi bore yma. Da chi mor lliwga ac yn adlewyrchu'r golini. Mae hynny'n ymwyrid. Rwan ta, mae Maxen a Mali yn mynd i ddarllan cerdd i ni. Diolch yn ti. Dwi'n chi fe yma na, mae dyn yma'n grand efo teibo. Dyna fo, i ffwrdd â chi.
A sbroswm fel hyn, ti llew A'r noson ddo hynna, yn wlad i'w deu yn gynt, a'r sedd yn llond yr awyr, a'r geaf yn y gwynt. Fe anad yna i'r forwyn baid, ei baban bach ar wel i gwaed. A'r noson ddo hynna, yn tref yn cysgu'n rhwm. Fe ddaeth i geiriaid ofnus at y ddŵr y llethu llwm. Ac oedd hi yn o'n sefyn ddair a'r gwyneb anwyl baban mair. A'r noson fel heno, dos ewfan tywod pwyl, o dwy fan peth i Bethlehem, y faith trwy Benendoi, i blygu'n wylau yn y gwaith, i rofi mawr i faban maith. A'r noson fel heno, cael ni mae gofio'n hyd, am enni yn i'w deia, a wedodd mwyn y byd, a chan yn gan faban maith, a aned gynt a wedi gwaith.
Da iawn! Heno. A dwi'n siŵr bod y rhieni gyd yn falch o'r plant sy'n cymryd rhan. A diolch, mae wedi bod yn anodd i os o'r pethau at ei gilydd, Lenny. Ond dwi'n dangos yn oed oherwydd dwi'n cofio hen nain, Mali, Maxen Lotti, Rhys a Gywen yn adro. Mrs Price. A dwi'n siŵr bod y teulu gyd o Jill yn adro hefyd wrth gwrs. Ond hyfryd iawn cael y cyfraniad yna. Da ni'n mynd i gael dau fideo rwan. Mae'r fideo cynta'n cysylltu hefo darlleniad Eos am Mair. Y Magnificat maen nhw'n darllen y ddarn yna. Emyn Mawl Mair. Lle mae Mair yn diolch i'r arglwydd bod ti'n cael y fraint o enni gwaredwr y byd. A wedyn mae'r fideo yma, dwi'n hoff iawn o'r gân Mair a wyddos ti, Mary, did you know? Lle mae'r gân yn gofyn cwestiynau i'r forwyn Mair, oedd hi wedi ystyried y peth yma. Ac wedyn, da ni'n cael fideo Cymdeithas y Beibl, sydd yn rhoi hanes y geni mewn cartwn. Felly, tydyn, cyfeithio, nawr ni wylio y ddau fideo. Mm-hmm.
Mae'r arwydd y ti, byddai'n papad i, yn cerdded ar y dyfroedd. Mae'r arwydd y ti, byddai'n papad i, yn achub yr arwydd y ti.
Rhyfeddol. Ond roedd gan Mair un cwestiwn ymarferol. Ymarferol iawn. Roedd Mair wedi dyweddio efo dyn o'r enw Joseph ac yn edrych ymlaen at ei briodi. Felly dyma hi'n gofyn yn ddigon teg. Sut fedra i gael babi a fina heb gysgu efo neb erioed? Roedd ateb Gabriel yn llawn dirgelwch. Synodd Mair yn fawr iawn. Daw ysbryd glân Duw i lawr arna ti. bydd y grym ddiw fel clogyn drosto ti. Felly bydd dy fab yn sanctaidd hefyd, mab ddiw fel o. Mae'n swnio'n anhygoel, dwi'n gwybod. Wel, mi gael ddiw wneud y peth amhosib yma i mi ta. Felly bod mae'n ddiw i'r forwyn ac mi fyddai'n iddyn iddo fo. Ac ar hynny, di flannodd yr angel. Pwff, mor sydyn ac y daeth o. Bwm, jyst fel yma, allan o'n unlla. Allai Joseph ddim credu ei glistiau. Roedd Mair, y ferch roedd o wedi addo ei phriodi, yn disgwyl babi. Dim ei babi o oedd o, roedd o'n gwybod hynny. Roedd Mair wedi torri ei gair iddo. Bythai neb wedi gweld bai ar Joseph am godi cwylydd arni a gwneud andros o ffwrdd. Ond roedd o'n ddyn da a ddyn caredig. Felly penderfynodd dorri'r dyweddiad yn galw'n bach. Ond cyn iddo gael cyfle yn wneud hynny, bwm! Daeth angel i weld o yn union fel Mair. Daeth yr angel ato yn y nos mewn breuddwyd. Joseph, meddai'r angel, paid â bod o'n priodi Mair. Dydy heb fod efo neb arall. Nerth ysbryd glân Duw a roddodd y babi tu mewn iddi hi. Mi fydd hi'n cael mab bach. Mae Duw am i chi ei alfon Iesu. Pan ddeffrodd Joseph, mi wnaeth o'n union fel yr oedd yr angel wedi dweud, a priodi Mair. Ond wedyn, bwm, rhywbeth arall hollol anisgwyl. Surprise arall. Roedd y rheolwr Rhufeinig Augustus am gael gwybod faint o bobl oedd yn byw yn ei ymerodraeth enfawr. Felly dyma fo'n gorchymyn bod rhaid i bawb fynd nôl i'r dref lle roedden nhw wedi cael eu magu i gael eu cyfri. Bethlehem oedd tref Joseph, lle roedd y brenin Dafydd yn byw ar un adeg. Felly aeth Joseph a Mair ar eu taith i lawr i'r de i gael eu cyfri yn y cyfrifiad. Ar ôl cyrraedd, mi fydden nhw angen lle i aros a phawb arall o deulu Joseph. Ond erbyn i'r ddau gyrraedd Bethlehem, roedd pob ystafell neis llefydd gwely ar benwas yn llawn. Felly mi fydd rhaid i Mair a Joseph aros yn y stafell lle roedd yr anifeiliaid i gyd yn cysgodi. Ac yn fanno, yn y gwaith gyda'r anifeiliaid, y cafodd Mair ei babi, Iesu. Lapio fo'n gynnes mewn hen ddillad a'i roi yn y presen. Ar y bryniau ffynol Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am ei defaid drwy'r nos. Roedd bob man yn dawel, heblaw am ambell bach gysglyd. Ac yna, bwm, dyma'r angel yna'n ymddangos eto. Roedd y golau o'i gwmpas llifo dros y bugeiliaid hefyd. Peidiwch â bod ofn, meddai'r angel. Heddiw, ym Methlehem dinas Dafydd, cafodd eich achubwr ei eni. Bwm! Yn un o'r llond yr awyr o angylion efo fo. Tyrfa, iallud, miloedd o angylion. Fel cor o fyd arall. Gogoniant i Duw yn y nef uwch ben. A heddwch a bendith i'w bobl ar y ddaear. Nociodd y fflair syllwyr ar drws y palas. Palas Hero, brenin yr Iddewon. Anfonodd brenin Herod y ser syllwyr i ffwrdd, felly i ffwrdd â nhw gan ddilyn y seren i Bethlehem. Pan stopiodd y seren a sefyll i'ch ben tu, roedden nhw'n gwybod mai dyma'r lle. Pan ddaeth y ser syllwyr i mewn, syrthiodd y tri ar ei glinia o'i flaen a'i addoli.
Stori y geni mewn gyfuni. A da ni diolch i Gymdeithas y Bibl am y deunydd maen nhw'n paratoi ar y cyfer ni. A maen nhw'n paratoi rhain wrth gwrs yn y Gymraeg a da ni wirioneddol. A byddai'n gwersfarogi hynny, byddai'n anfon nodyn iddyn nhw i Gymdeithas y Bibl. I diolch ar Anne Ebenezer am y stwff da ni wedi gael. Oherwydd da ni gwybod pa mor brin ydy deunydd Cymraeg o safon. Felly... Dwi'n cofio beth yw hwn. Dwi di anghofio rhywbeth.
Rwan, gai fo hwn hiw. O Tibion?
Tibion. Dwi'n cael tynnu hwnna.
Iawn, na fe. Reit e. Pwy sy'n cofio Nadolig y Llynedd 2020? Pwy sy'n cofio Nadolig y Llynedd? Rhaid i chi? Mam bell un, dyma anreg Nadolig 2020. Pwy sy'n cofio anreg gyda nhw y Llynedd? Os yw'n gallu cofio anreg? Cynan Llwyd, ti'n cofio anreg ffys i Llynedd? Ti yn? O, da iawn. Ro anreg.
Ges i pet i wisgo yn mynd mas i'r
redder. Da iawn.
A mi'n cael lot o redder.
Mi wedi colli fe? O, reit, well, da iawn. Ti wedi cofio fe, ond ti wedi colli fe. Si yna chi'n cofio anreg gyda nhw Llynedd? Ti'n cofio anreg? Ti'n cofio anreg? Fe ges i Llynedd.
Llyfr
Llywio. Llyfr Llywio? Wow, cool. Da iawn, si yna chi'n cofio anreg? Ti'n cofio anreg gyda ti?
Llyfr
Scratcher. Llyfr Scratcher, ti'n cofio nhw? Si yna chi'n cofio anreg gyda nhw Llynedd? Ifan, ti'n cofio anreg gyda ti Llynedd?
Jocred.
O, ie, a fi. Gryd, falle bod chi wedi anghofio rai o'r anregion gyda chi Llynedd. Am beth un, yn anghofio'n llwyr beth wnaethon nhw'n adolyg Llynedd. Beth am 2019 o'r flwyddyn cyn? Swy'n rhywun yn cofio anreg gyda nhw'r flwyddyn cyn? Swy'n rhywun yn cofio anreg gyda nhw'n dwy flynedd yn ôl? Mae'n mynd yn anoddach yn dweud. O, da iawn cynnan, oce, oce, swan. Si'n cadw i'n hapus, fel bod ti'n gael i'n elyn i, e? Mae'n mynd yn anoddach, yn dweud. Beth am 1994? Swn yn cofio anreg gyda nhw 1994? Wel, fi yn. A mae da fi fe'n mynd. Dyn ni fynd ia, yn y bocs yma, yw'r anreg Nadolig ges i yn 1994. Mae hwnna'n amser hir yn ôl, dy 1994. O'n i'n 14 oed, a mae dal dyfu'r anreg ges i. Swn i'n gallu dyfalu be sy yn y bocs yma. Be ges i pan o'n i'n 14 oed, chi'n gallu dyfalu. Be ti'n meddwl, Jamie? Beth hwnna? Hornby, tren, ie? Yeah? Na? Beth ti'n meddwl? Dim cyfriniau black plastic? Fi yn hoffi cyfriniau black plastic, mae'n siŵr cwrw lan. Na? Beth ti'n meddwl? Arian? O, hifyn ia? Na? Dwi'n meddwl bod sefyr... Eitha, ti'n sefyd i cadw hifyn ia am... 20... Swn i'n gallu dyfalu? Sa'n credu fydd neb yn gallu dyfalu, bod yn onest. Dim Lego?
Rhywbeth o cardiau chi'n chwarae?
Dim cardiau chwarae? Na.
Dim nid cardiau chwarae?
Na. O, Arfon?
Sheffield
i siafio yn y bed. Sheffield i siafio yn y bed? Na. O, gyda fi wallt yn 1994, diolch Arfon. Thanks very much, great. Di sefyll lan fan hyn, ydych chi, a chi ddim yn cael gysylt. Wel, yna wedyddo chi. Yn gynta, na'i sôn wrthych chi tym bach am y ffaith, yn 1994, o'n i'n obsessed gyda pêl basged. Ac o'n i'n hollol obsessed am tîm the New York Knicks. Ac yn ebyddig, y chwaraewr yma, dyma John Starks. Yn siŵr bod neb ti'n clywed am John Starks. Doedd e ddim mor dda am Michael Jordan, neu Shaquille O'Neal, rai o'r un o ddrau enwog, ond o'n i'n obsessed am y chwaraewr yma, John Starks. Dyna Michael Jordan fydda. Oedden nhw ddim yn ennill pob tro, ac oedd e ddim yn chwaraewr gorau, ond oedd e'n taff ac oedd e'n trio, ac o'n i'n hoffi John Starks. A beth o'n i moyn yn 14 oed, mwyn neg unrhyw beth yn y byd, oedd top John Starks. Ac o'n i'n gofyn a dehei am top John Starks. Mae gyd o'n i moyn, mae gyd o'n i'n gofyn am y frieni. A mae'n rhaid i cofio, y hwn yn dyddiau cyn yr internet. Waw, allwch chi ddychmygu? So, doedd na ddim Amazon, doedd na ddim Google i teipio mewn i chwilio am bethau. So, dyma mam yn siarad â fi, actually, na. Dyna beth ni wedi bod yn cael. Dwi'n stopio yn y lan ar fel. Dwi'n mam yn dweud, esbonio, hiw, dwi ddim yn bosib i gael y fest yma. Mae'n bosib i gael fest Michael Jordan. Dwi'n eisiau fest Michael Jordan. Dwi'n mynd hofi Michael Jordan. Dwi'n eisiau fest John Stack. So, dwi'n mynd bosib. Dwi'n ddim bosib i gael, oedd nhw'n mynd gwerthu nhw ym Mhrydain. O'n i methu cael fest John Starks. So oedd hi'n esbonio bod hi'n methu. Ond wedyn, ar ddydd Nadolig, dyma fi'n cael bocs fel hyn wedi lapio. So dyma fi'n agor ddydd Nadolig, ar y bocs yma. Bocs i fy nia. A ni'n meddwl, o, oce, okay, nes i ddim gofyn am hi fy nia. Bach yn weird, ond dyna ni. A wedyn, dyna ni mas o'r bocs. Dyma ni Rhyw Tri, New York. A mae wedi ffeidio eitha lot ers hynny, fest. So ie, anreg gorau ges i erioed am Nadolig oedd fest. Ond, dyna'r unig peth yn ei moyn, a dyna'r teimlad gorau dwi wedi cael yn agor anreg erioed. Er falle bod chi'n meddwl, waw, mae hi'n mwy o weird o'n ogyn ni'n meddwl. A chi'n meddwl beth, pan dwi nawr, a dwi dan cadw fe, dwi ddim yn gwisgo fe yn aml, siw beth ddim yn ffitio fi erbyn hyn. Ond unrhyw bryd dwi'n meddwl am y fest yna, y rodd, dwi'n cofio y cariad a'r ymdrech, sa'n gwybod sut nath ma'n llwyddo i gael e. Dwi'n dal ddim yn gwybod sut. Rhyw black market nath i'n ffindio, fe ddim yn gwybod. Ond pan dwi'n meddwl am y fest, dwi'n cofio'r cariad a'r gweithred, yr ymdrech a thmewn i roi hynna i fi. A dwi'n cofio mam a dwi'n meddwl, o, oh, dyna ffantastig i gael mam a dwi'n caru fi gymaint.
Ond dadi, oedd gen ti
Ond pan dwi'n meddwl amdano fe nawr, dwi'n cofio. Diolch eich bod. Right, beth am ni'n mynd nôl bach ymhellach? Beth am ni'n nôl i 1985? Pwy sy'n cofio? Beth am ni'n gael llawn lan? Pwy sy'n gallu cofio? Beth am ni'n cofio? Pwy sy'n gallu cofio i 1985? Os roi pobl llawn lan? Beth am ni'n nôl 60au? Pobl yn cofio'r 60au? Pobl yn cofio'r 50au? Mae'n cofio'r 40au ys na. Ambell i, falle, na i ddim gofyn ymhellach, jyst achos bydd y nifer o freichiau yn llai, a bydd jyst un fydd ar ôl, a bydd pawb yn dangos y parch. A ni'n mynd nôl ymhellach, ymhellach. Nôl, 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 Nadolig, cyn. A ni ddim nôl i'r Nadolig cyntaf, beth am ni fynd nôl i'r ail Nadolig. So, dyma ni fi gael, chi'n glywed amdano nhw gynnau. A tybed, beth oedd e'n cofio o'r flwyddyn cyn? Tybed beth oedd e'n cofio o'r angylion yn dod a sôn am neges o tangnefedd, o gogoniant, o heddwch i'r byd rhwng Duw a Dyn. Tybed faint oedd e'n cofio o fynd i'r preseb i weld y baban bach oedd ei fod yn Dduw wedi dod yn siap person bach. Tybed os oedd e'n meddwl, wow, os oedd ei fywyd e wedi newid oherwydd hynny, flwyddyn wedyn. Falle oedd e'n teimlo, wel, os dim lot wedi newid, sa'n gweld lot fawr o heddwch a tangnefedd yn y byd. Mae dal ryfeloedd a dwi dal yn drist. Beth am ni deithio i'r dwy... O, oh, dyma fe'n cofio'r angylion, cofio'r babi. Beth am ni teithio i'r dwy rhan? Be fysa'r boi yma, y dyn doeth, wedi cofio flwyddyn yn diweddarach? Tybed os oedd e'n meddwl am seren, a daith ar gefn y camel, a'r un oedd fod yn frenin, a ddim jyst brenin, ond brenin tragwyddol, brenin am byth oedd y babi yma fod bod. Tybed beth oedd e'n meddwl flwyddyn wedyn, neu amser hirach wedyn. Beth am tysyn ni'n cymryd y cloc ymlaen 30 mlynedd wedyn, a be bydden nhw'n cofio? Mae bugel nawr yn hen. Tybed os oedd e'n cofio'r diwrnod yna dy'r angylion, neu falle oedd e'n meddwl, hyfryddoedd oedd hynna? Tybed os oedd e wedi clywed am y dyn da yma, Iesu, oedd yn neud pethau anhygoel? Tybed os oedd e'n neud y cysylltiad? Aros funud, a falle dyna oedd y babi? Dyn nhw'n gwybod. Di Bethlehem ddim yn bell o Jerusalem. Falle ryw fyna yn Jerusalem, pan dyma Iesu'n dod a creu cyment o newid a cymaint o bwrlwm yn y dre. Da ni'n gwybod? Beth am ni fynd nôl at ein dyn doeth? Yn darllen ei bapur. Deir y star, neu falle mil rwrs. Na. darllen hyn. Tybed, os ydych darllen, neu clywed am y digwyddiadau anhygoel, bod sôn bod rhywun wedi marw a dod nôl yn fyw, a bod miloedd ar filoedd o bobl yn credu yn y person yma, yn rhoi bywyd yn nhw i'r person yma. Mae dyna glwb, falle bod chi'n meddwl bod hynny'n anachronistic, ond mi oedden fi'n doeth yn studio'r sir, so... Tybed os oedden clywed am y bedd yn wag, a'r dyn yma wedi dod nôl yn fyw ac yn dod â deyrnas Dyw, deyrnas y nefoedd i'r ddeuar. Tybed os oedden cofio'r babi oedd fod yn frenin tragwyddol. Wel, dyn ni ddim yn gwybod, ond dyn ni yn gwybod bod pobl wedi penderfynu i gofio yn y dole cyntaf yna. So, dyn ni'n dod nawr 2000-ish o flynyddoedd ar ôl nhw. A wrth i ni feddwl am y pethau, dyn ni'n mwynhau am y Nadolig a'r pethau pob blwyddyn, unwaith eto, ar un ystyr, mae bach yn boring. Dyn ni'n neud yr un pethau, ond dyn ni'n mwynhau y pethau yma adeg y Nadolig, ydyn ni? Dyn ni'n mwynhau canu'r carolau, a addurno'r coeden sy'n yn ar y top, cerdiau, angylion, a dweud y stori eto. A reswm yw achos bod yn bwysig i ni gofio bod ni yn anghofus. Dyn ni'n anghofio, ond ydyn ni? Weithiau, dyn ni'n anghofio penblwyddi pwysig. Os yw rhywun yn erioed wedi anghofio penblwydd rhywun, dylsyn nhw ddim wedi anghofio neu penblwydd briodas, mae'n digwydd. Falle bod chi'n anghofio lle mae'ch sbectol. Os yw'n gwneud hyn? Neu, beth sy'n digwydd dyddiau yma? Lle mae'r masg yna? Fi'n gwybod beth? Ah, lle dwi'n rhoi'r masg yna? Dyna sy'n digwydd. Mae mam yn ei ddyn y weithiau ydy. O weithiau, dyn ni'n anghofio i ddweud diolch am rhywbeth da. Neu anghofio dweud sori am rhywbeth drwg dyn ni wedi wneud. Weithiau, dyn ni'n anghofio i ddweud y peth caredig ac yn lle dyn ni'n dweud rhywbeth cas. Dyn ni'n gallu bod yn anghofus iawn. A dyna pham, mae gyda ni'r peth yma pob Nadolig i ni gofio. A pan dyn ni'n cofio a meddwl am yr peth yma, fel dwi'n cofio cariad o tu ôl i'r anreg, i ni gofio yr cariad aeth fewn i Dyw yn dod i'r byd. Y cariad a'r meddwl a tu ôl y weithred. A chi'n gwybod beth? A thrwy beth taro fi, dyn ni'n anghofus iawn, ond mewn un ystyr, mae Dyw hefyd yn anghofus. Achos mae'r holl bethau yma, yr holl bethau dyn ni'n neud sydd yn ddrwg, yr holl bethau tymhestlog sy'n digwydd yn y byd oherwydd casineb pobl, teg at ei gilydd, mae'r ein i gyd yn gwahanu ni rhag y Dyw perffaith yma doth i'r byd yn caru ni. Ond mae'r Beibl yn dweud bod Dyw hefyd yn gallu bod yn anghofio, yn dewis anghofio yn wahanol i ni. Dyma adrodd yn dweud bod Dyw yn maddau ac yn anghofio ac yn gwahanu y pethau drwg dyn ni wedi wneud i ffwrdd ohono ni fel bod ni'n gallu maddau i ni. A dyma un o'r pethau pan dyn ni'n meddwl am heddwch oedd yr engylion yn sôn am tangnefedd rhwng Dyw a dyn. Mae'n dod oherwydd bod Dyw yn dewis i anghofio'r pethau. Dyn ni'n meddwl falle sy'n gwahanu ni rhaid Dyw sy'n mynd berffaith. Ond mae Dyw wedi addo, mi fydd yn anghofio ac yn maddau i ni. So beth am i ni wneud rhywbeth tebyg eleni? Pan mae rhywun yn wneud rhywbeth drwg i ni? I ni penderfynu, i ni dewis. Wel na, mae dewis anghofio hynna yn lle cadw fe yn ynghalon yn ei fi teimlo'n drwg. Ac i ddewis maddau fel bod yna tangnefedd. Ac felly, mae'n dod i'r llawer. Diolch.
Wel, diolch i ti, Hiw. Dwi'n siŵr fydda ni yn cofio hwnna. Ac am yr holl waith sy'n mynd mewn i'r lluniau ti di wneud. A'r hiwmor, Daily Mirror. Os yna rhywbeth cricet ar enw Wisdom yma? Wisdom. So, na gwneud i'r deithio yma. A Daily Star, na ni feddwl am rei eraill. Ond y neges yn dod trwy'r lluniau a'r cartoons. A'r hiwmor hefyd. Diolch o galon i ti. Ia, mi'n i gael gair bach o weddi cyn i ni gannu y garol olaf hefo'n gilydd. Ia, na ni'n rhaid dwylo fe'i gilydd. Rydyn ni gau yn llygaid fel bod ni'n gallu meddwl am Dduw ac am ei gariad ac am Iesu Grist. A diolch am yn gilydd. Dad, da ni'n troi ata ti ar ôl clywed stori rhyfeddol gan Hiw am dy gariad di. Dy fod ti'n yn caru ni mewn ffordd syfrdanol. Helpa ni gofio hynny yn Nadolig yma, yng nghanol y presanta a'r coed Nadolig a'r trimmings. Na'r pwysicau ydy fod Iesu wedi enni yn Mesia'n arglwydd ac yn waredwr. A da ni'n gweddio bydd y newyddion da yn mynd i galona pobl ac i deuluoedd ac i bydd y pobl yn ymateb i'r newyddion da fel y bugeiliaid a'r doethion a Mair a Joseph ac yn dod at y presef ac yn daddoli di. Fe gofion am y byd a'i angen, da ni'n cofio am y tlawd gan wybod fod Iesu Grist wedi dod yn dlawd er mwyn yn gwneud ni yn gyfoethog. Da ni'n cofio am y ffoaduriaid yn y byd sydd yn ffoi o grilondeb a chasineb. Wrth gofio fod Iesu wedi gorfod ffoi oherwydd grilondeb y brenin i fod o wedi mynd i raif. A da ni'n gweddio bydda ni yn cofio'r newydd fod Iesu yn frenin y brenhinoedd ac yn arglwydd yr arglwyddi. A'i fod o wedi dod i dirnasu yn ein calona ac yn y byd. Ac i ddod â hapusrwydd a llawenydd a maddeiant a chyfiawnder i'n byd. Diolch amdano ac yn ddo fo heddiw, da ni yn llawen. Da ni diolch am yn gilydd arglwydd ac am yn teuluoedd. Da ni'n gofyn am fendus ar deuluoedd a teuluoedd sydd yn ffrindiau Ebenezer. Y byddan nhw'n profi y gwir lawenydd hwnnw sydd byth yn gorffan. Byddwn ni'n pacio'r goeden a'r trimmings a'r goliadau i hyd. Ond mi fyddwn ni'n cadw'r llawenydd yn Iesu yn ein calonau. Gofynnwn yn enw y Mesia Iesu Grist. Da chi am ddeud amen. Amen. Diolch yn fawr i chi. A diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Nawr ni ganu yr enyn ola. Engil Glân. chi am eich cwmni. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan, y plant, y cerddorion, tudur, gosod cadeiriau, cofrestru a Huw. Da ni'n gwerthfarogi cwmni yn gilydd. Ac a i ddymuno nad oli llawen a blwyddyn newydd dda i bawb ohonach chi. A bod i gariad Duw, lenwi eich calona. Mae wedi bod yn braf cael eich cwmni chi. Mi allwn ni gael panad ar y diwedd. Mae yna ddiod a bisgien i'r plant a mae Sean Corn yn dod. Dyda ni ddim yn cael parti oherwydd da ni methu cadw ni gael manwl at yr rheola. Ond bob dymuniad da i chi. Gai eich gwahodd i chi rannu'r gras. Gras
sy'n hadwy i Iesu Gris a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd o gyda chi o'r awr hon. Yeah.